สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Secrets of the Temple How the Federal Reserve Runs the Country เขียนโดยวิลเลียมไกรเดอร์เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่อธิบายว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve มีอิทธิพลต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่แต่ยังเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างอำนาจกระบวนการตัดสินใจและความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินกับชีวิตของคนทั่วไปไกรเดอร์พาอ่านเข้าไปดูการทำงานของเฟดในช่วงสำคัญโดยเฉพาะปลายทศวรรษ1910ถึงต้นทศวรรษ1980ช่วงที่เกิดการขึ้นดอกเบี้ยอย่างรุนแรงภาวะถดถอยวิกฤตหนี้ต่างประเทศและปัญหาธนาคารล้มที่สะท้อนความเปราะบางของระบบหนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเบื้องหลังนโยบายที่ดูเป็นเทคนิคสูงแท้จริงแล้วมีผลต่อการกระจายความเสี่ยงการช่วยเหลือสถาบันการเงินและทิศทางเศรษฐกิจทั้งประเทศอย่างลึกซึ้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเฟดในฐานะสถาบันกึ่งสาธารณะกึ่งเอกชนที่มีอำนาจเหนือเศรษฐกิจประเด็นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการทำให้เห็นว่า Federal Reserve ไม่ได้เป็นหน่วยงานราชการแบบทั่วไปและก็ไม่ใช่องค์กรเอกชนแบบตลาดเสรีโดยตรงแต่เป็นสถาบันที่มีโครงสร้างพิเศษระหว่างความเป็นอิสระจากการเมืองกับอำนาจที่ส่งผลต่อสาธารณะโดยตรงไกรเดอร์อธิบายระบบที่ประกอบด้วย Board of Governors และธนาคารกลางภูมิภาค12แห่งซึ่งร่วมกันกำหนดทิศทางนโยบายการเงินความพิเศษของโครงสร้างนี้ทำให้เฟดสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและยืดหยุ่นแต่ก็ทำให้เกิดคำถามเรื่องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อประชาชนหนังสือชี้ให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่รับรู้ผลลัพธ์ของการตัดสินใจเฟดผ่านดอกเบี้ยเงินเฟ้อการจ้างงานและภาวะเศรษฐกิจมากกว่าจะเข้าใจขั้นตอนภายในของการตัดสินใจนี่คือแก่นของงานเล่มนี้ที่พยายามเปิดเผยกลไกเบื้องหลังอำนาจซึ่งมักถูกซ่อนอยู่จากสายตาสาธารณะประเด็น2ยุคโวเกอร์กับการขึ้นดอกเบี้ยที่ผลักเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยหนังสือให้พื้นที่อย่างมากกับช่วงที่พอลโวเกอร์เป็นประธานเฟดเพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้นโยบายการเงินกลายเป็นเครื่องมือเชิงรุกและสร้างผลกระทบทางสังคมอย่างรุนแรงไกรเดอร์พรรณนาว่าการสกัดเงินเฟ้อด้วยการดันอัตราดอกเบี้ยขึ้นสูงมากไม่ได้เป็นเพียงการปรับเทคนิคในตลาดการเงินแต่เป็นการตัดสินใจที่กระทบการกู้ยืมการลงทุนการจ้างงานและความเชื่อมั่นของทั้งระบบเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยเดียวแต่จากการที่เฟดพยายามควบคุมเงินในระบบด้วยกรอบคิดเชิงสถิติและการคาดการณ์ที่ไม่สมบูรณ์หนังสือจึงไม่ได้ยกย่องเฟดว่าเป็นผู้กอบกู้เพียงด้านเดียวแต่ตั้งคำถามว่าการใช้อำนาจอย่างเข้มข้นเช่นนี้เหมาะสมเพียงใดเมื่อผลลัพธ์ตกอยู่กับธุรกิจเกษตรกรลูกหนี้และแรงงานจำนวนมากส่วนนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความตึงเครียดระหว่างการควบคุมเสถียรภาพราคากับต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ประชาชนต้องแบกรับประเด็น3วิกฤตหนี้ต่างประเทศปี1982และบทบาทของเฟดในการพยุงระบบธนาคารอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการอธิบายว่าอำนาจของเฟดไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศแต่เชื่อมโยงกับระบบการเงินโลกอย่างชัดเจนไกรเดอร์เล่าถึงวิกฤตหนี้ระหว่างประเทศในช่วงต้นทศวรรษ1980โดยเฉพาะการช่วยพยุงเม็กซิโกและประเทศลูกหนี้อื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ธนาคารอเมริกันได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่สิ่งนี้สะท้อนว่าการตัดสินใจของเฟดมักอยู่ตรงกลางระหว่างการรักษาเสถียรภาพของระบบกับการปกป้องผลประโยชน์ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่หนังสือไม่ได้นำเสนอเรื่องนี้ในฐานะการช่วยเหลือที่ปราศจากข้อถกเถียงแต่ชี้ว่าการอุ้มสถาบันหรือประเทศลูกหนี้บางครั้งเป็นทางเลือกที่ผู้กำกับนโยบายมองว่าเลวร้ายน้อยที่สุดเพราะความเสี่ยงลุกลามจนกระทบความเชื่อมั่นสร้างทั้งระบบประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเฟดทำงานในโลกที่ไม่มีทางเลือกสมบูรณ์แบบและการตัดสินใจ1ครั้งอาจมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจในประเทศและเครือข่ายหนี้สินระหว่างประเทศประเด็น4กรณี Penn Square Bank กับบทเรียนเรื่องความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่ล้มเหลว Grider ใช้กรณีของ Penn Square Bank เป็นตัวอย่างสำคัญของความเปราะบางในระบบการเงินอเมริกันธนาคารขนาดเล็กแห่งนี้ดูเหมือนไม่มีในสำคัญเมื่อเทียบกับสถาบันใหญ่การปล่อยกู้ที่เสี่ยงและการโยงใยกับธนาคารอื่นจำนวนมากทำให้ความล้มเหลวของมันกระจายออกไปเป็นวงกว้างหนังสือจึงชี้ว่าปัญหาในระบบการเงินไม่ได้จำกัดอยู่ที่ขนาดของสถาบันขึ้นกับความเชื่อมโยงการประเมินความเสี่ยงและความกล้าของผู้กำกับดูแลที่จะลงมือเมื่อสัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏจุดนี้สำคัญมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าเสรีภาพทางการเงินโดยไม่มีวินัยกำกับ อาจสร้างความเสียหายที่ลุกลามเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้ Grider ใช้เรื่องนี้เพื่อเน้นว่าการกำกับดูแลที่อ่อนเกินไปหรือมั่นใจเกินไปในความสามารถของตลาดในการแก้ปัญหาเองเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้วิกฤตขยายตัวหนังสือจึงมีมุมมองเชิงเตือนภัยอย่างชัดเจนต่อระบบธนาคารยุคใหม่ประเด็นสุดท้ายข้อมูลเศรษฐกิจที่ไม่สมบูรณ์และปัญหาความไม่โปร่งใสในการตัดสินนโยบายสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานประวัติศาสตร์สถาบันทั่วไปคือขี้จาระดับวิธีคิดของผู้กำหนดนโยบาย Grider ชี้ว่าเฟดมักต้องตัดสินใจจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ล่าช้าไม่ครบถ้วนอาศัยสมมติสมมติฐานที่อาจคลาดเคลื่อนเช่นการคำนวณปริมาณเงินและพฤติกรรมการหมุนเวียนของเงินหากแบบจำลองตั้งต้นผิดผลของนโยบายก็อาจผิดพลาดตามไปด้วยหนังสือจึงไม่ได้มองนโยบายการเงินเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญล้วนแต่เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดของข้อมูลการคาดเดาและการตีความทางเทคนิคนอกจากนี้ Grider ยังชี้ถึงวัฒนธรรมความลับและความห่างไกลระหว่างผู้ตัดสินใจกับประชาชนทำให้การตรวจสอบสาธารณะทำได้ยากเมื่อรวมกันแล้วประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางการเมืองสูงเพราะตั้งคำถามว่าระบบที่ส่งผลต่อคนทั้งประเทศควรมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากเพียงใดโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะและบทบาทของธนาคารกลางในชีวิตจริงไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้กำกับนโยบายนักลงทุนหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าการตัดสินใจของส่งผลต่อดอกเบี้ยเงินเฟ้อวิกฤตธนาคารและเศรษฐกิจโลกอย่างไรประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์แต่ยังอยู่ที่การฝึกให้ผู้อ่านมองระบบการเงินด้วยสายตาที่ระมัดระวังขึ้นเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และผลกระทบที่กระจายไปทั่วสังคมสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในหมวดเดียวกันความทรงอิทธิพลนั้นหมายถึงอะไรต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจหนังสือจึงเป็นทั้งงานอ่านเชิงความรู้และงานที่กระตุ้นให้ตั้งคำถามต่อระบบการเงินสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนวิลเลียม Grider